Emre Dayallahut. Custa cria oito. Custa adoro oito trupic. Injuro na suva da tefilhova. Cus vendou-se se sei já doa te isha, edhe të shfar në gjyre lëkure duhet të kisha. Kush të krijoi ty edhe të gjithë të tjerët, tokën dhe qiellin, edhe të gjithë qenjet e gjalla që janë mes tyre? Kush e vendosi rregullin ekzistues tek planetet, dielli dhe yjet në thellësitë e hapësirës? Shumica e njerëzve u japin të njëjtën përgjigje këtyre pyetjeve, duke thënë Zoti i krijoi ato. Edhe nuk ka dyshim se kjo është përgjigje e saktë. Po sa e njohim ne Zotin që na krijoi ne, edhe të gjithë universin në intësitë më mikroskopike? Ky film që po shihni është përgatitur me qëllim që t'ju njohë Zotin tuaj, edhe me emrat e tij të shpallur në Kur'an. Pari. Ai është i pari që nuk ka fillim, edhe i fundit që nuk ka mbarim. I dukshmi dhe i padukshmi. E ai është më i ditur i për çdo gjë. Kishte gjithësia një fillim? Kjo është një ndër pyetjet për cilën njeriu ka kërkuar një përgjigje për qindra vite. Ata njerëz që e kapën të vërtetën se gjithësia ka një krijues, gjithashtu besuan se ai ka një fillim. Megjithatë, disa njerëz refuzuan të pranojnë ekzistencën e një krijuesi, arsye për cilën ata pohuan se gjithësia nuk kishte një fillim, se ajo kishte ekzistuar nga herë edhe do të vazhdonte të ekzistonte gjithmonë. Megjithatë, shkenca e ditëve të sotme ka demonstruar qartë se këta njerëz gabohen. Përsa i përket origjinës së gjithësisë, janë paraqitur një sër tezash dhe në kohët e sotme të gjitha qarqet shkencore bashkohen në një pikë të vetme. Një zbulim shkencor i kohëve të fundit ishte i aftë të hidhte dritë mbi këtë çështje. Në vitin 1929, Edwin Hubble e zbuloi se universi zgjerohet vazhdimisht. Duke e përdorur këtë fakt si një pikë nisëse, shkencëtarët formuluan një hipotezë të rëndësishme. Nëse do të ktheheshim prapa në kohë, atëherë gjithë universi do të mund të përfytyrohej si një sistem në tkurje, për shembull, si një yll gjigant që zvoglohet vazhdimisht. Përfundimi i pashmangshëm është se universi, i cili zvoglohet me kalimin e kohës, më në fund do të arrijë në një pikë të vetme. Me fjalë të tjera, universi u formua me zgjerimin e asaj pike të vetme në një shpërthim. Shkurt, gjithësia ku jetojmë me të vërtet ka pasur një fillim, edhe kjo nuk kupton se ajo u sol në ekzistencë nga një krijues me një fuqi të pafundme. Ky krijues është Allahu i gjithfuqishëm. Ai është i vetmi që ekzistoi para gjithë qenieve të gjalla, planeteve, galaktikave, gjithë universit. Madje edhe vetë koha është krijuar sepse ai është i pari. I drejti.
O ju që besuat, tregohuni plotësisht të vendosur për hir të Allahut,
duke dëshmuar të drejtën, edhe të mos ju shtyju urrejtja ndaj një populli që t'i shmangeni drejtësisë. Bëhuni të drejtë se kjo është më afër për kushtimit. Druajuni Allahut, sepse Allahu është i njohur hollësisht me atë që veproni. Allahu është më i drejtë ndër gjithë të drejtët. Shkalla e drejtësisë së tij mbush gjithë universin. Allahu është i gjithë dëgjueshmi, i gjithë dituri, i gjithë dishmi. Ai e kontrollon tërë gjithësinë me urtësinë dhe drejtësinë absolute. Çdo gjë që njerëzit veprojnë gjatë gjithë jetës tyre do të peshohet në ndritën e drejtësisë pafundme të Allahut të lartësuar. Allahu ka shpallur në Kur'an se keqbërësit nuk do t'i shpëtojnë dënimit të Allahut për veprat e tyre të këqija, edhe se qoftë edhe një fjalë vetme e mirë ka për t'u shpërblyer. E mira dhe e keqja nuk janë të njëjtat në shikimin e Allahut, edhe ai udhëheq mes tyre me drejtësi të plotë. Vendi ku më së miri do të shihet drejtësia e pafundme e Allahut është bota tjetër. Është e sigurt se Allahu është ai që nuk harron asgjë, është përmbushësi më absolut i premtimeve të tij. Çdo njeri në jetën e ardhme do të shpërblehet për veprat që ka kryer në këtë botë. Ata që bëjnë keq do të dënohen për të, edhe ata që besojnë Allahun edhe bëjnë vepra të mira do të kenë shpërblimin më të mirë prej tij. Falësi më i madh. Nëse shfaqni ndonjë të mirë ose e fshihni atë, ose e falni ndonjë të keqe, Allahu është i gjithfuqishëm edhe fal shumë. Njerëzit janë të prirur për të gabuar. Ata në çdo çast mund të mendojnë keq për shumë gjëra. Marrin vendime të gabuara, edhe sillen në mënyrë të gabuar. Nëse ai nuk do të ishte mëkat falës, atëherë asnjë njeri nuk do të mund të hynte në paradis. Ne nuk duhet harrojmë se Allahu i fal shërbëtorët e tij të sinqertë. E rëndësishme është që njeriu të jetë i sinqertë edhe të nënshtrohet Allahut me gjithë dobësitë e veta. Allahu e pranon pendimin e sinqertë të shërbëtorëve të tij dhe i fal ata. Zoti e ka shpallur në Kur'an këtë të vërtetë. Pendimi i sinqertë tek Allahu është vetëm ai i atyre që e bëjnë të keqen pa vetë dije e pastaj shpejt pendohen. Të tillëve Allahu u pranon pendimin. Allahu është më i dijshmi, më i urtë. I gjithë dituri. Allahu dit fshehtën e qiejve dhe të tokës. Allahu di atë që mbajnë zemrat. Allahu zotron të gjithë dijen e qiejve dhe të tokës. Të gjithë qenieve të gjalla që gjenden mes tyre, të gjithë ligjeve që zbatohen në gjithësi dhe të gjithë shkaje që ndodh gjatë gjithë kohës. Sepse është Allahu ai që i krijon ata. Për më tepër, dija e Allahut nuk ka kufi. Allahu di njësinë e çdo njerit që hyn edhe del nga kjo botë, edhe numrin e çdo gjetheje që bie nga çdo pemë. Të gjitha këto me një herë edhe në të njëjtën kohë. Zoti ynë, di çdo gjë që ndodh në këtë botë dhe çdo gjë që ndodh në hapësirë. Ai njeh kodet gjenetike të miliarda njerëzve, kafshëve edhe bimëve të kësaj bote. Në një ajet të Kuranit, fisnik, ai ka shpallur:
Çelësat e fshehtësisë janë vetëm tek ai.
Ato nuk e di kush veç ti. Ai di çka në tokë edhe në det. Ai di për çdo gjethe që bie, edhe s'ka farës në thellësi të tokës, s'ka të njom edhe s'ka të that që nuk gjendet në librin e qartë. Por është një fshet tjetër shumë e rëndësishme, të cilën ne nuk duhet të harrojmë. Njerëzit mendojnë se vetëm ata janë në dieni të emocioneve, mendimeve dhe ankthave që ndjejnë, por ky është një gabim shumë i madh. Ashtu si çdi, çdo gjë në gjithësi, ai njeh të dukshmen edhe të padukshmen e njeriu. Më i madhi. Çdo gjë në qiej edhe në tokë i përket atij. Ai është më i larti, më i madhi. Madhështia dhe madhëria e Allahut janë shumë larg kufive të perceptimit njerëzor. Megjithatë, me anë të kufive të mendjes sonë, ne mund të shohim edhe të kuptojmë se sa i fuqishëm është ai. I gjithë universi është i mbushur me shembuj të panumur që shfaqin madhështinë e tij. Edhe një vëzhgim i shkurtër i botës në cilën jetojmë do të mjaftonte për të ndjerë madhështinë e Allahut, krijuesit të gjithçkaje. Qielli që mban me mira tonë re, malet mira metra të lartë, detet edhe pyjet me miliarda forma jetën në to. Këto, edhe holësi të tjera, të panumërta, janë prove qarte madhështisë së Allahut. Të menduarit për një ose dy minuta do t'ishte i mjaftueshëm për njeriun që të ndërgjegjësohej për t'i shërbyer krijuesit të tij. Krijuesit të gjithë universit që kontrollon me miliarda galaktika edhe miliarda yje në to. Piknisësi. Ai është Allahu, krijuesi, piknisësi, formësuesi. Ati i përkasin emrat më të bukur. Ato e madhëron çka në qiej e në tokë, edhe ai është ngadhnjuesi, i urti. Gjithçka ndodhet në ekuilibër dhe harmoni në gjithësinë ku jetojmë. Me zbulimet e reja, sidomos në fushën e shkencës, edhe të vërtetat e panjohura deri më sot bëhen gjithmonë më të qarta. Çdo sistem në gjithësi është ndërtuar me mençurinë më të madhe. Zotëruesi i kësaj mençurie ka krijuar gjithçka me një rregullsi të jashtëzakonshme. Rregulli në natyrë asnjëherë nuk prishet, edhe kështu ka ndodhur për miliona vjet. Kjo harmoni mahnitse mes gjithësisë dhe jetës në tokë është një provë e qartë e krijimit të përkryer të Allahut. bizotruesi. Ai është Allahu, nuk ka zot tjetër përveç ti. Sunduesi i përgjithshëm, i paqshmi, shpëtimtari, siguruesi, mbikëqyrësi, i plot fuqishmi, mbizotruesi i madhërishëm. I lartësuar është Allahu për teja saj që i shoqërojnë. Gabimi më i madh që bëjnë njerëzit është të qenit arrogant përpara Allahut edhe të mbajturit më të madh. Pran kësaj, qëndron njeriu që e cilëson veten si një qenie e pavarur ndaj Zotit, që beson e disa nga karakteristikat e tij e kanë zanafillën tek vetja e tij, edhe që mbahet si një njësi e veçantë. Sigurisht që kjo është krejtësisht e gabuar. Nëse ndalemi të mendojmë, do të shohim qartë se ne nuk erdhëm në këtë botë me dëshirën tonë. Nuk e dim se kur mbarojnë jetët tona, edhe asnjë nga karakteristikat tona nuk na është dhënë sipas zgjedhjes sonë. E vërteta është se njeriu duhet ta kuptojë madhështinë e Allahut, edhe të ndërgjegjësohet se ishte Zoti që e krijoi nga asgjëja, edhe është përsëri ai që i jep atij veçoritë dhe aftësitë. Ai as nuk duhet harrojë se Allahu mund t'ia marrë të gjitha të mirat kur do të dëshirojë, edhe se të gjithë qenjet e gjalla do të vdesin një ditë. Ai duhet ta pranojë se vetëm Allahu është i përhershëm, edhe duhet t'ia nënshtrojë vetveten atij, sepse Allahu ka fuqinë t'i përulë të nënshtrojë të gjithë ata që mbahen me të madh, që janë të pavetdijshëm për dobësinë e tyre, edhe që i kthejnë shpinën Zotit. I vërteti. Sepse Allahu është ai, i vërteti, edhe se ajo që ata adhurojnë veç ti është rrem. Allahu është ai, i larti, madhështori. Koha dhe hapësira, jeta dhe vdekja, janë konceptet krijuara si çdo gjë tjetër. Një botë materiale e krijuar në çastet kur nuk kishte kohë e hapësirë, edhe koncepti i kohës edhe hapësirës u zhvillua brenda kësaj bote. Nëse do të ktheheshim prapa në kohë, do të ndeshnim atë kufi, të cilin nuk ka mënyrë për ta kaluar. Gjëja më e hershme për të cilën ne mund të flasim është krijimi i gjithësisë. As hapësira edhe as koha nuk mund të përcaktohen me kohë gjatësin para tyre. Në këtë pikë, ne gjendemi para një dimensioni pa kohë edhe pa hapësirë, meqense këto dy koncepte që e kufizojnë njeriun u krijuan në një çast të caktuar, atëherë para krijimit kishte një përjetësi edhe pa kufishmëri. Ai është Allahu që i krijoi këto koncepte, pas të cileve ne nuk mund të shkojmë asnjëherë, ndërsa ai vetë nuk është i kufizuar prej tyre. Allahu është përtej kohës edhe hapësirës, arsye për cilën ai ekziston në pafundësi. Çdo gjë përveç qenies së tij erdhi në jetë sepse ai urdhëroi kështu. Nënshtruesi, mbizotrues. Ditën kur toka ndryshohet në tjetër tokë e qiejt gjithashtu, e ata të gjithë dalin para Allahut, njëhet të vetëm mbizotrues. Ashtu si që mund t'i zhdukë vështirësit e njerëzve edhe t'i qetësoj zemrat e tyre, Allahu gjithashtu mundet edhe t'i pushtoj ata me një frikë të tmerrshme.
Kurani përmend popujt që u shkatruan me ndëshkimet e sjella nga Allahu. Meqense ata ja kishin kthyer shpinën besimit të vërtet edhe kishin ngritur krye ndaj Allahut, u shkatruan me fatkeqësi të mëdha pikërisht në çastet kur ata nuk e prisnin. Ky është ndëshkimi që Allahu u dha në këtë botë atyre që nuk besuan. E ndëshkimi përfundimtari atyre që bën keq do të jetë vuajtja e pafundme në përjetësi, sepse ata nuk e njohën Allahu me fuqinë e tij të vërtet, por u treguan mosmirënjohës përballë mëshirës së tij të pafundme. I përkryeri.
Gjithçka në qiej e në tokë e madhëron Allahun.
Sunduesin, të përkryerin, të gjithë fuqishmin, të urtin. Allahu është krijuesi i vetëm gjithçka e në tokë, në qiej, në thellësitë e hapësirës, edhe nën tokë. Rregulli, ligjet edhe harmonia i përkasin të gjitha atij. Botrat që ne nuk mund t'i shohim apo perceptojmë janë gjithashtu vepër e Allahut, Kurani shpall. Allahu i mban qiejt e tokën që të mos zhduken. Nëse do të zhdukeshin, askush nuk do të mund t'i mbante me çti. Ai është bujar e faljes. Njeriu si shërbëtori në nështruar i Allahut është krejtësisht i dobët. Ai bën gabime, harron, mashtrohet edhe shpërqendrohet. Njerëzit janë të dobët si fizikisht, ashtu edhe shpirtërisht. Gjatë gjithë jetës tyre, ata duhet kujdesen për trupat e tyre edhe të kushtojnë atyre vëmendje të veçantë. Nëse mundohen me punë të rëndë, rrinë pa gjumë për disa ditë apo qëndrojnë një ditë pa ujë, ata bëhen shumë të dobët.
Të gjitha këto veçori janë krijuar që njeriu të mendojë dhe të mësojë prej tyre. Allahu, krijuesi i gjithçkaje, edhe zotruesi i emrave më të bukur,
është i përkryeri edhe larg gjithë këtyre të metave. Sunduesi i përhershëm. Thuaj, o Allah, sunduesi çdo sendi, ti ja je pushtetin atij që do, ti ja heq atë nga duart atij që do, ti e lartëson atë që do edhe për ul atë që do. Çdo e mirë është vetëm në dorën tënde. Vërtet, ti ke mundësi për çdo gjë. Kur vështroni përreth, kudo që t'jeni, çdo gjë që shihni, ka një zotrues. Kanigja ku jeni ulur përbëhet prej atomesh të krijuar nga zotruesi i tyre. Lulja në vazo rritet sepse dielli dhe uji i jepen atyre nga sunduesi i tyre. Deti që shihni nga dritarja edhe çdo gjallëz brenda tij ndodhet atje sepse kështu dëshiron sovrani i tyre. Zotruesi i gjithë këtyre gjërave, edhe i mbar gjithësisë, është Allahu i gjithfuqishëm. Zoti i të gjithë botrave, madje edhe trupi yt, është nën kontrollin e tij që të krijoi ty, pothuajse i pavarur prej teje. Gjymtyrët e tua, venat, sistemi nervor dhe qelizat janë të gjitha vepër e dijes edhe arti të lartë të Zotit tënd. Asnjëra nga këto gjëra nuk erdhi në jetë sepse ti vendose t'i ndërtosh apo krijosh ato. Kur ti i hape për herë të parë sytë në këtë botë, hase si në sistemin e përsosur të trupit tënd. Ashtu edhe në atë të botës në cilin jeton, madje edhe gjithë universit. Para kësaj, ti nuk zotëroje asnjërin prej veçorive dhe sendeve që ke, edhe as në të ardhme nuk do të kesh mundësi të vendosësh për fatin tënd. Kjo e vërtet vlen për të gjithë njerëzit. Duke u nisur nga kjo, sundimi i gjithçkaje i përket krijuesit, Allahut, Zotit të çdo sendi edhe qenieje. Bamirësi edhe mëshiruesi i pashëmbullt. Ai është Allahu. Veç ti nuk ka Zot tjetër. Vetëm ai e di të fshehtën edhe të dukshmen. Ai është bamirësi i pashoq, mëshiruesi i pashëmbullt. Mëshira e Allahut shfaqet në çdo gjë të dukshme dhe të padukshme. Janë këto mirësi që i japin mundësi njeriu të mbijetojë. Mëshira e Allahut gjendet kudo. Për shembull,
është Allahu, ai që bën çdo ditë me miliarda farëra të mbijnë nga nën tokë.
Është ai që mbulon gjithë planetin me temperaturën e tij të brendshme prej 4500 gradësh, me tokën pjellore që bën që sasi të shumta uji jetë dhënës të bien nga qielli, që në të njëjtën kohë u siguron ushqim miliona qenieve të gjalla kudo në botë, që krijon oksigjenin për të mbushur mushkëritë tona çdo minutë, edhe që mban nën kontroll krijesat e panumurta që ai krijoi si begati jetëdhënëse. Është Allahu, ai që krijon çdo qelizë të vetme nga 100 trilion qelizat e trupit njeriu.
Është Allahu, ai që i mëson secilës prej këtyre qelizave detyrat e saj,
që në secilën prej tyre vendos ADN-n që përmban 1 milion faqe informacion që ka ndërtuar gjithë sistemin e proteinave, lyrërave e molekulave ujore, të cilat mbështillen në sipërfaqe më të vogël se 1 milimetër, edhe që i përdor ato për t'i dhënë jetë njeriut edhe për t'i mundësuar mbijetesën. Që nga dita kur lindin edhe deri në çastin kur i kthehen tokës përsëri, njerëzit njohin vetëm të mirat që Allahu u dha atyre edhe falë tyre jetojnë. Ashtu si ka njerëz që i shohin këto të mira, që kuptojnë qëllimin që fshihet pas krijimit të tyre edhe i shërbejnë Allahut, ka dhe njerëz që janë mos mirënjohës edhe i kthejnë shpinën ati. Me gjitha të, Allahu shfaq gjithmonë atributin e mëshirës ti në mënyrën më të lartë. Edhe ata që nuk besojnë përfitojnë nga ajri që thithin, nga uji që pinë edhe nga të gjitha të mirat e dukshme dhe të padukshme të jetës së kësaj bote.
Ashtu siç u jep besimtarve, udhuron dhe atyre pronë,
shtëpi të këndshme në cilat jetojnë edhe fëmijë që i trashëgojnë. Ai u siguron gjithashtu atyre kushte të mira jetese, shëndet, forcë dhe bukurinë. E gjithë kjo është një tregues i cilësisë së tij. Allahu i lejon jo besimtarët që të përfitojnë me qëllim që ata t'i kthehen besimit, të ndërgjegjësohen edhe të falenderojnë. Ky është tregues i cilësisë së Allahut, mëshiruesit më të madh.
Dhuruesi. Allahu është dhuruesi më i madh. Ai është fuqiploti.
Allahu është shumë i mëshirshëm ndaj robërve të ti dhe u mundëson atyre që tjetoj në tokë plot begati. Toka i e fidanë dhe bim, ma dje dhe kur njeriu nuk e punon fare atë. Nga kjo tokë, lindin perime dhe frutat të verdha, të gjelbër dhe të kuqë. Detet e kaltër, edhe të kthjellët, janë të mbushur plot me mira lloje peshqish, me shije të ndryshme. Është Allahu, ai që na i siguron edhe dhuron gjithë këto të mira.
Allahu i jep njeriu gjithë mirësitë e tij në jetën e kësaj bote.
Por në parajsë, mirësi shumë herë më të mëdha i presin besimtarët. Allahu në Kur'an na tërheq vëmendjen për madhështinë e mirësive të parajsës. Askush nuk di për mirësinë e ruajtur, për ata që kanë vepruar mirë. Shëruesi.
Dhe kur unë jam sëmur, është ai që më shëron.
Një ndërkohët, kur dobësia e njeriut është më e dukshme, është ajo e sëmundjes. Me qëllim që njeriu ta përjetojë këtë ndjenjë, Allahu ka krijuar me qindra lloje sëmundjesh të ndryshme. Çdo sëmundje ka ndikime të ndryshme në trupin edhe mendjen e çdo njeriu. Sëmundja është dëshmi e një projektimi krijues shumë të ndërgjegjshëm.
Mënyra se si një virus kaq i vogël i padukshëm për syrin e njerëzit mund ta dobësojë njeriu në mënyrë të jashtëzakonshme, edhe mënyra se si një virus në trupin e njerëzit nuk mund të diagnostikohet gjithmonë, janë dëshmi e qartë të fuqisë Allahut.
Eksperimentet të dështuara edhe kërkimet e pasukseshme që kanë ndërmarrë shkencëtarët për të zhdukur përgjithmonë qoftë edhe një virus të vetëm, tregojnë për sosmërinë e krijimit. Duke qenë se është Allahu ai që i sjell këto sëmundje, njeriu mund të shërohet prej tyre vetëm me dëshirën dhe vullnetin e tij. Nëse Allahu dëshiron kështu, ai mund ta zhduk këtë sëmundje me atributin e tij si shërues. Nëse ai nuk e dëshiron diçka të tillë, asnjë mjek në botë, as pajisja teknologjike më e përparuar dhe as barnat e kohëve më të fundit nuk mund ta kurojnë sëmundjen e atij njeriu. Të gjitha mjekimet janë një shkak që i sëmuri të shërohet. Nëse dëshiron Allahu, mund të lejoj trajtimin mjekësor si një mjet kurues. Përndryshe, dhe një sëmundje sado e thjesht mund të çojë në vdekje.
Duke u nisur nga kjo, ajo që u nevojitet njerëzve është që të krahasojnë dobësitë e tyre me fuqinë e pafundme të Allahut. Ne nuk duhet të harrojmë se nuk kemi ndihmës edhe mbrojtës tjetër përveç Allahut.
Pranuesi i pendimit.
Përveç atyre që pendohen, që përmirsohen dhe që u shpjegojnë njerëzve, të tillëve u pranoi pendimin, se unë pranoj shumë pendimin, jam mëshirues.
Shpirti i njeriu në çdo kohë është i prirur për të gabuar, për të bërë mëkate edhe për të rënë në tundime. Ai ka gjithashtu një armik, shejtanin, i cili vazhdimisht përpiqet ta shtyjë atë që të ngrej krye kundrejt Allahut, edhe t'i shkaktojë atij ankth edhe pasiguri. Megjithatë, Allahu i ka zbuluar njeriu një mjet për të korrigjuar gabimet, pendimin. Siç e kemi parë deri tani, çdo njeri mund të bëjë gabime në çdo kohë, të bëjë mëkate dhe të bjerë pre e nxitjeve dashakeqe të djallit. Por sa do të tmerrshme të jenë mëkatet e njeriut, ka gjithmonë një rrugë për t'u kthyer pas. Allahu e pranon pendimin e sinqertë të shërbëtorëve të tij dhe i fal ata. Për këtë arsye, sado gabime që njeriu të ketë bërë në të kaluarën, nuk është e drejtë që të bjerë prej dëshpërimit. Miku mbrojtës. Allahu është mbikëqyrës i atyre që besuan. I nxjerr ata prej errësirave në dritë.
E kujdestar të atyre që nuk besuan janë djajt që i nxjerrin ata prej drite edhe i hedhin errësirë.
Ata janë banues të zjarrit ku do të qëndrojnë për gjithmonë. Një besimtar, si në këtë botë, ashtu dhe në botën tjetër, ka vetëm një mik të vërtet. Ai mik, asnjëherë nuk e braktis atë. Është gjithmonë me të në kohë të vështira edhe është ndihmësi i tij më i mirë. Ai e mbron atë nga armiqtë e tij.
Ai është më i besueshmi se çdo kush tjetër, edhe udhuron mirësi shërbëtorëve të tij, pa patur ndonjë kompensim prej tyre.
Ky mik i pakrahasueshëm është Allahu. Ai çliron besimtarët nga dobësitë e gabimet dhe u jep atyre një jetë të paqme si lumturia e pafundme e jetës a amshuar. Ata që nuk janë të vetëdijshëm për këtë, i shpenzojnë gjithë jetët e tyre, duke kërkuar për një njeri të pasur, atë aftë, apo për një forcë së cilës t'i besojnë, një të fuqishëm vetëm për të zgjidhur hallet e tyre, sido që t'jetë puna. Por me këtë veprim, ata harrojnë Zotin tonë, që i krijoi ata dhe që u lejon të udhëheqin jetët e tyre,
që zotëron dije të madhe edhe që ka fuqi për gjithçka.
Ata i kthehen djallit që nuk i jep asgjë tjetër në jetën e tyre përveç liksive dhe që i ndalon ata nga të shijuarit e jetës e tyre në parajsën e përjetshme. Ndërsa ata që besojnë Allahun edhe që gëzojnë një dashuri të sinqert për një jetë fisnike dhe të mbarë, larg vuajtjeve dhe humbjeve, sepse Zoti i ka siguruar ata që i besojnë dhe i qëndrojnë besnik besimit ndaj tij se do të jenë të shpëtuar. Ai do t'u jap atyre një shpërblim vërtet të madh në jetën e pafundme. Allahu është i vetmi mik i vërtet i besimtarve në këtë botë edhe në botën tjetër. Ai është Allahu, e veç të cili tjetër Zot nuk ka. Ai e njeh të fshehtën edhe të dukshmen. Ai është bamirësi i pashoq, mëshiruesi i pashembull. Ai është Allahu e nuk ka Zot tjetër përveç tij. Sunduesi i gjithësishëm, i pastri, shpëtimtari, mbrojtësi, mbikëqyrësi, i plotfuqishmi, mbizotruesi, i madhërishmi. I lartësuar është Allahu nga çka i shoqërojnë.